สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมชาติกับชีวิตนะคะกับดิฉันค่ะอาจารย์ธนณัฐ ฉัตรภครัตน์ค่ะ
ผมอาจารย์ทูนอาจารย์วิทูลวงมานะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับพวกเรา2คนเช่นเคยนะครับก
ับ
รายการที่จะนำสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับธรรมชาติที่จะนำมาช่วยในการบำบัดรักษาแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บด้วยผักผลไม้แล้วก็สมุนไพรธรรมชาตินะครับสามารถติดตามฟังพวกเรา2คนได้เป็นประจำนะครับในช่วงของวันพุธทุกวันนะครับในช่วงเวลา 8:00 น.ถึง 8:40 น.
40 นาที
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขึ้นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัย11สถานีทั่วทั้งประเทศแล้วก็สามารถติดตามฟังพวกเราทางสถานีวิทยุออนไลน์ได้ด้วยนะครับที่ www.stou.ac.th แล้วก็นะครับสามารถที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพวกเราได้3ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ025034156แล้วก็025047355หรือว่าจะติดต่อพูดคุยกับพวกเราทางอีเมลก็ได้นะครับที่ stous@gmail.com หรือว่าใครที่อยากจะเขียนจดหมายมาพูดคุยกับพวกเราได้ด้วยเช่นกันนะครับที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษานะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะครับรหัสไปรษณีย์11120วงเลขว่าธรรมชาติกับชีวิตครับ
ค่ะสำหรับในช่วงเคล็ดลับการดูแลสุขภาพในวันนี้นะคะก็มีคำถามที่น่าสนใจค่ะว่าจะเป็นหรือไม่ค่ะต้องใช้ยาปฏิชีวนะทุกครั้งนะคะกล่าวคือว่าเวลาที่เราเริ่มมีอาการไม่ค่อยสบายนะคะเช่นมีน้ำมูกไอจามหรือว่าเจ็บคอแล้วก็รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวนะคะส่วนใหญ่เราก็จะไปพบแพทย์ค่ะแล้วก็จะได้รับยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้เสบยาลดน้ำมูกนะคะยาแก้ไอยาอมแก้เจ็บคอเป็นต้นซึ่งตัวดิฉันเองนะคะก็ปฏิบัติตัวอย่างนั้นมาโดยตลอดเลยค่ะ แต่ว่าบังเอิญเนี่ยมาอ่านเจอบทความดังกล่าวแล้วก็เกิดข้อสงสัยและจึงนำเรื่องราวนะคะมาลองปฏิบัติแล้วก็นำมาบอกเล่ากับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับยาปฏิชีวนะกันก่อนค่ะว่าคืออะไร
ครับผมยาปฏิชีวนะเนี่ยหลายๆคนเนี่ยคงจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะนะครับเพราะว่าหลายๆคนที่ป่วยหรือว่ามีอาการเจ็บป่วยเนี่ยก็มักจะไปซื้อยารับประทานเองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจด้วยความเคยชินว่าการทานยานั้นเนี่ยสามารถที่จะไปซื้อตามเภสัชกรโดยทั่วไปก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาทำความเข้าใจในเรื่องของยาปฏิชีวนะนะครับหรือว่าแอนตี้ไบโอติกเนี่ยเป็นยาที่รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งยากลุ่มนี้เองมีหลายชนิดด้วยกันนะครับยกตัวอย่างที่อาจารย์อาจจะคุ้นเคยคือยาเพนิซิลลินนะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะคุ้นเคยมากในช่วงที่เป็นเด็กนะครับซึ่งแม่เองเนี่ยก็จะชอบไปซื้อยากลุ่มนี้แหละมาให้รับประทานในช่วงเวลาที่มีอาการเป็นไข้นะครับซึ่งท่านเองก็จะแบ่งออกว่าเป็นครึ่งเม็ดหรือ1ใน4ส่วนของ1เม็ดนะครับก็ให้เรารับประทานและอีกตัวนึงนะครับก็คือแอมโมกซิซิลินนะครับซึ่งยาตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นยากลุ่มนึงที่มีฤทธิ์ค่อนข้างที่จะแรงในเรื่องของการทำลายเชื้อแบคทีเรียนะครับ
ค่ะ
ซึ่งคนที่เป็นอาการป่วยในลักษณะที่ป่วยในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าใครเองเนี่ยก็จะรับประทานยาอะไรก็ได้นะครับอาจารย
์
ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราก็จะต้องรับประทานยาเนี่ยให้ตรงกับชนิดของแบคทีเรียด้วยนะครับเพื่อให้การทำงานของยาตัวนี้เนี่ยได้อย่างประสิทธิภาพนะครับยาปฏิชีวนะที่ใช้เนี่ยบางครั้งคนที่มีอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากการติดเชื้อเนี่ยก็ต้องใช้ให้ตรงนะครับซึ่งการที่จะบอกว่าตรงหรือไม่ตรงนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ตัวเองได้ด้วยตัวเองได้นะครับเราอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะครับแพทย์เขาจะบอกว่าเนี่ยเราเกิดจากอาการติดเชื้อซึ่งเชื้อที่เป็นสาเหตุเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับการใช้ก็ต้องใช้ให้ตรงไม่ใช่ว่าเราเดินไปแล้วบอกว่าเอายาชนิดนี้ชนิดนี้กินแล้วก็จะดีขึ้นนะครับซึ่งหลายๆคนก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นไข้หวัดอย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าเป็นไข้หวัดเนี่ยทานยาได้เลยไหมนะครับมีอาการเจ็บคอมีอาการน้ำมูกไหลมีเสียงแหบมีเสมหะตัดสินใจกินยาปฏิชีวนะนะครับอย่างนี้อาจจะไม่ถูกต้องนะครับเพราะการเป็นไข้หวัดหรือว่าเป็นโรคหวัดเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากเชื้อไวรัสนะครับไม่ได้เกิดมาจากเชื้อแบคทีเรียนะครับการที่เราเอายาปฏิชีวนะสำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับไปใช้กับเชื้อไวรัสนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เป็นผลนะครับอาการต่างๆที่เกิดจากโรคหวัดเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณสักกี่วัน
7 ถึง 10 วัน
นะครับช่วงแรกผู้ป่วยเนี่ยอาจจะมีน้ำมูก มีเสมหะขาวใสเป็นเรื่องธรรมดานะครับซึ่งสารคัดหลั่งเหล่านี้ออกมาปกติอยู่แล้วแต่เมื่อใกล้จะหายนะครับเป็นไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเมื่อใกล้จะหายนะครับน้ำมูกหรือว่าเสมหะเนี่ยจะมีอาการเข้มข้นขึ้น
ลักษณะเข้มข้นขึ้น
อาจารย์เคยสังเกตใช่ไหมครับว่าเวลาที่ตัวเราเองเป็นเนี่ยช่วงใกล้ๆแล้วช่วงสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเกิดอาการเปลี่ยนแปลงในลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งผู้ป่วยเองหรือว่าคนที่เป็นไข้หวัดเองไม่ต้องตกใจนะครับทุกคนเป็นในลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็คราวนี้สิ่งที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องคิดหลังจากที่ได้ฟังในส่วนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งอ่ะใครที่เป็นโรคหวัดเนี่ยไปใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยย่อมไม่ถูกแน่แหละ
ใช่ไหมครับไป
เลือกใช้เองตัดสินใจไปซื้อเองนะครับหนึ่งแผงมีประมาณสัก5เม็ด10เม็ดเนี่ยเอามารับประทานบางคนรับประทานไม่หมดด้วยนะครับสมมุติว่ามันตรงจริงๆแล้วเนี่ยยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องรับประทานให้หมดนะครับแล้วก็จะต้องมีการดูแลสุขภาพของตัวเองเนี่ยในส่วนตรงอื่นด้วยนะครับ
ค่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากที่เราได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องของยาปฏิชีวนะมาพอสมควรแล้วนะคะที่สำคัญเราก็ไม่ควรจะใช้ยาปฏิชีวนะอย่างพร่ำเพรื่อนะคะต่อไปค่ะเราก็จะมาแนะนำแล้วค่ะว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราเป็นโรคหวัดนะที่มีลักษณะอาการอย่างที่อาจารย์วิทูลได้บอกไปเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะรักษาได้ด้วยตัวเองไหมโดยไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ
ที่บอกไปตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับว่าโรคบางโรคเนี่ยสามารถที่จะหายเองได้ยกตัวอย่างเช่นโรคหวัดที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่ตอนนี้เนี่ยไม่จำเป็นเลยครับที่เราจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะนะครับการรักษาโรคหวัดเนี่ยมีวิธีง่ายๆนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไข้หวัดก็กินยาลดไข้นะครับเช็ดตัวให้ไข้ลดลงนะครับถ้ามีน้ำมูกมากๆเนี่ยอาจจะใช้วิธีการล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับเพื่อให้เราหายใจได้อย่างโล่งนะครับใครที่คัดจมูกมากๆเนี่ยนะครับอาจจะกินยาเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกแล้วบางคนนะครับมีอาการเจ็บคอนะครับหรือว่าเสียงแหบหรือว่ามีอาการไอเยอะๆอาจจะใช้วิธีการลดการใช้เสียงนะครับสำหรับใครที่ใช้เสียงเยอะๆเนี่ยการเจ็บคอมันก็ย่อมเป็นสิ่งที่ส่งผลกระทบมาอยู่แล้วนะครับใครที่มีอาการเสียงแหบหรือว่าไอเนี่ยก็ต้องดื่มน้ำอุ่นนะครับดื่มน้ำเยอะๆหรือว่าอาจจะกินพวกสมุนไพรในกลุ่มของฟ้าทลายโจรนะครับ
ค่ะ
เพื่อบรรเทาอาการเจ็บคอหรือว่าอาจจะมีอีกตัวหนึ่งนะที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับก็คือยาอมมะแว้งนะครับซึ่งเวลาที่เราอมเข้าไปเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดอาการชุ่มคอนะครับผมรับประทานบ่อยทั้งนี้เราก็ต้องมันตรวจสอบร่างกายของเราเองนะครับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแต่วิธีง่ายที่ผมเคยใช้กับตัวเองบ่อยมากที่สุดก็คือดื่มน้ำอุ่นเยอะๆนะครับก็จะช่วยให้โรคหวัดเนี่ยหายได้เร็วขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็อาจจะใช้วิธีการออกกำลังกายเล็กน้อยนะครับโดยวิธีการเดินหรือว่าวิ่งเบาๆนะครับตรงนี้ก็ช่วยได้นะครับ
ค่ะที่สำคัญนะคะก็ควรจะทำให้บริเวณลำคอของเราเนี่ยอบอุ่นแล้วก็ที่สำคัญเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะช่วยหวัดนั้นหายได้เร็วขึ้นค่ะเอ๊ะแล้วอาการเจ็บคอแบบไหนล่ะที่จะต้องใช้ยาปฏิชีวนะคะ
ครับในส่วนที่สำหรับคนที่เจ็บคอนะครับท่านใดที่เจ็บคอมากๆหรือว่ามีไข้สูงนะครับโดยที่ไม่มีอาการเป็นไข้หรือว่าไอหรือว่าสังเกตดูแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีจุดสีขาวที่ต่อมทอมซินนะครับหรือว่าคำดูบริเวณลำคอแล้วเป็นยังไงอาจารย์คำดูแล้วเนี่ยมันมีอาการที่แบบเจ็บนะครับกดลงไปแล้วเนี่ยพบว่าต่อมน้ำเหลืองนี่โตแล้วกดลงไปเจ็บนะครับวิธีการแรกเนี่ยอย่างที่ผมได้กล่าวมาในข้างต้นเนี่ยครับก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะครับเพื่อรับการวินิจฉัยโรคว่าเอ๊ะที่เราเป็นเนี่ยเป็นอะไรเชื้อสาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเชื้ออะไรนะครับรับการรักษาแล้วก็รับยาปฏิชีวนะให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการรับประทานยาเนี่ยเราก็ต้องรับประทานตามที่แพทย์สั่งด้วยนะครับการรักษาโรคเนี่ยไม่ควรที่จะไปซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองด้วยซ้ำไปนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเชื้อแบคทีเรียนะครับที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคเจ็บคอเนี่ยรักษาได้ง่ายมากนะครับโดยใช้ยาปฏิชีวนะเบื้องต้นที่กล่าวมานะครับอย่างเช่นยาเพนิซิลลินหรือว่าแอมอกซีนะครับซึ่งราคาเป็นไงอาจารย์ที่เรา
ก็ไม่แพงมากนะปกติแล้ว
ซื้อสัก1แผงเนี่ยถ้าที่ผมเคยซื้อเนี่ยยากลุ่มนี้ก็ประมาณสัก10เม็ดนะครับราคาไม่เกิน100บาทนะครับซึ่งเวลาที่เราไปซื้อเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่ท่านผู้ฟังเองจะต้องตระหนักก็คือเราควรจะปรึกษาเภสัชกรด้วยนะครับว่ายาประเภทนี้ควรทานอย่างไรทานช่วงไหนเวลาทานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้รับคำแนะนำว่าอย่าทานในช่วงให้ทานหลังจากรับประทานอาหารแล้วดื่มน้ำตามมากๆสิ่งเหล่านี้นะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดอันตรายกับร่างกายเราณตอนนั้นแต่ว่าเราก็ควรที่จะตระหนักนะครับว่าควรทำตามที่แพทย์สั่งหรือเภสัชกรบอก ให้เคร่งขัดด้วยนะครับ
ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นวิธีการนะคะในการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะแล้วก็แนะนำวิธีในการรักษาแล้วก็บำบัดดูแลด้วยตัวเองหากว่าท่านผู้ฟังนะคะมีอาการเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆตามอาการที่บอกไปแต่หากว่าอาการดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นมากขึ้น 7-10 วันแล้วไม่หายแล้วเนี่ยค่ะก็ควรที่จะรีบไปปรึกษาแพทย์ทันท
ี
และหากมีอาการแทรกซ้อนอื่นๆเราก็ต้องดูสุขภาพตัวเราเองด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพที่นำมาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราขอบคุณข้อมูลนะคะจากหนังสือพิมพ์บ้านเมืองแล้วก็เว็บไซต์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพค่ะเดี๋ยวฉันเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนดังบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมานานๆไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะกลายบางทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้พอบอกฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันI'm not afraid to die.
แลชีวิตคุณอาลากาเมื่อช่วงต้นนะคะเราได้พูดถึงการใช้สมุนไพรแล้วมีการพูดถึงฟ้าทลายโจรไปแล้วก็พูดถึงมะแว้ง
มะแว้ง
ใช่แต่ว่าเราเคยทำเรื่องสมุนไพรตัวแรกก็คือฟ้าทลายโจรไปแล้วก็เลยจะหยิบเรื่องของมะแว้งเนี่ยมาพูดคุยกัน
เคยเกริ่นไปตั้งแต่ตอนต้นนั่นแหละว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างนะครับใครที่เจ็บคอเนี่ยเอามาทานเนี่ยก็จะช่วยให้เกิดอาการชุ่มคอได้นะครับ
แก้ไอได้นะคะ
นะครับแล้วก็มาพูดถึง
คุยกันเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินว่าเอ๊ะมันมีชื่อมะแว้งต้นแล้วก็มะแว้งเครือเอ๊ะตรงนี้เหมือนกันหรือเปล่
าน
ะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าทั้งมะแว้งต้นแล้วก็มะแว้งเครือเนี่ยจะเป็นพืชผักสมุนไพรคนละต้นกันค่ะแต่ว่าอยู่ในวงเดียวกันนะคะซึ่งมะแว้งต้นนั้นนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดค่ะคือมะแว้งต้นไร้หนามแล้วก็มะแว้งต้นมีหนามค่ะ
นะครับมะแว้งทั้ง2ชนิดนี้นะครับเมื่อเราไปพิจารณารักษาทางพืชศาสตร์หรือว่าพูดง่ายๆก็คือพิจารณาถึงต้นของมันเนี่ยนะครับลักษณะใบแล้วก็ทรงของใบเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับมะเขือเปราะรู้จักมะเขือเปราะไหมครับจะเป็นใบเล็กๆนะครับหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้จักมะเขือเปราะนึกถึงมะเขืออะไรอีกสักชนิดดีมะเขือคืนนะครับอาจารย์รู้จักมะเขือคืนไหมครับ
ไม่รู้จัก
นะครับมะเขือคืนนี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคอีสานนะครับมีลักษณะคล้ายๆเหนียวๆใครที่กินส้มตำที่ผลมีลักษณะเป็นสีเหลืองๆเนี่ยนะครับเนี่ยเรียกมะเขือคืนนะครับส่วนในเรื่องของต้นของมะแว้งนะครับทรงต้นเนี่ยจะเป็นลักษณะของเป็นไม้พุ่มขนาดกลางนะครับมีความสูงประมาณ100ถึง150เซนติเมตรนะครับอายุของมะแว้งก็อยู่ประมาณ 2-5 ปีนะครับแล้วก็จะมีขนสั้นๆปกคลุมโดยทั่วไปนะครับผลเดี่ยวเนี่ยเขาเรียกผลเนี่ยจะมีลักษณะเป็นสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็ชนิดของผลเนี่ยบางชนิดเนี่ยจะมีลักษณะเป็นผลที่มีลักษณะเป็นสีขาวนะครับไปค่อนข้างขาวนะครับเมื่อสุกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มผลจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณสัก1เซนติเมตรนะครับรสชาติของมะแว้งก็จะมีรสชาติที่ขม
น่าจะขมนะคะมะแว้งต้นนี้ผลนี่เป็นลักษณะกลมนะคะ
เป็นกลมนะครับแล้วก็ส่วนมะแว้งเครือนะครับบางครั้งเราก็จะเรียกกันว่ามะแว้งเถานะครับซึ่งลักษณะต้นเนี่ยก็จะเป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อยนะครับทอดลำต้นออกไปนะครับลำต้นและใบก็จะมีสีเขียวเข้มนะครับผิวเรียบแล้วก็ลักษณะเป็นมันวาวนะครับในส่วนของลำต้นนะครับแล้วก็ใบเนี่ยก็จะมีลักษณะการแผ่ออกไปนะครับผลกลมนะครับเมื่อผลยังสดอยู่เนี่ยก็จะมีสีเขียวอ่อนนะครับมีลวดลายสลับสีเขียวเล็กน้อยนะครับเมื่อสุกก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับซึ่งทั้ง2สายพันธุ์เนี่ยต่างกันนะครับมะแว้งเครือเนี่ยจะมีผลเป็นสีแดงนะครับเมื่อสุกแล้วก็มะแว้งอีกชนิดนึงนะครับก็จะมีผลเป็นสีส้มนะครับนี่ก็คือลักษณะทางพืชศาสตร์นั่นเองนะครับ
ค่ะยิ่งไปกว่านั้นนะคะพืชในวงเหล่านี้นะคะก็จะมีถึง1,500สายพันธุ์ด้วยกันส่วนใหญ่นะคะก็จะเกิดอยู่ในเขตร้อนแล้วก็กึ่งร้อนในอเมริกากลางนะคะซึ่งอเมริกาใต้ออสเตรเลียอเมริกาก็มีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีประมาณถึง25สายพันธุ์นะคะที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้
มะแว้งต้นนะคะมีการกระจัดกระจายเขาเรียกว่าการแพร่ขยายพันธุ์มาเน
ี่ย
ตั้งแต่อินเดียตลอดไปจนถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลย
รวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับในเรื่องของการใช้ประโยชน์นะครับส่วนใหญ่เราก็จะเอามาแว้งเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในด้านอาหารนะครับอย่างเช่นเราจะเอาผลอ่อนนะครับมาเผาไฟให้สุกแล้วก็รับประทานกับลาบก้อยนะครับหรือว่าน้ำพริกหรือว่าปลาป่นนี่นะครับในเขตของภาคอีสานเขาจะทำเมนูในลักษณะแบบนี้นะครับอ
ี
กส่วนนึงก็คือนำผลอ่อนเนี่ยมารับประทานกับน้ำพริกปลาทูนะครับในเขตของภาคกลางหรือว่ากรุงเทพมหานครนะครับอีกอย่างนึงผลอ่อนสดหรือว่าผลสุกเนี่ยสามารถที่จะใช้รับประทานประกอบอาหารหรือว่าใช้เป็นอาหารตามฤดูกาลได้ด้วยนะครับ
ค่ะส่วนสรรพคุณทางยาสมุนไพรนะคะก็ที่ทราบกันก็คือรากมะแว้งต้นนะคะชนิดมีหนามนะคะใช้รักษาโรคหลอดลมอักเสบแล้วก็โรคหอบหืดส่วนเมล็ดจะใช้แก้ปวดฟันค่ะ
อีกส่วนนึงก็คือผลสดของมะแว้งนะครับที่เป็นผลสดในชนิดของต้นที่ไม่มีหนามนะครับก็สามารถที่จะแก้ไอขับเสมหะรักษาเบาหวานหรือว่าขับปัสสาวะได้ด้วยนะครับมีการทดลองด้วยนะอาจารย
์
เขาเอาไปทดลองกับสัตว์ชนิดหนึ่งนะครับพบว่าน้ำสกัดผลมีฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดนะครับแต่มีฤทธิ์น้อยระยะการออกฤทธิ์นั้นสั้นนะครับแล้วก็จะพบว่าสารสเตียรอยด์เนี่ย ค่อนข้างสูงด้วยนะครับ
ต้องระมัดระวัง
นะครับไม่ควรที่จะใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆนะครับ
ค่ะส่วนผลสดมะแว้งเครือนะคะเป็นส่วนผสมหลักในยาประสาทก็คือเข้าเครื่องยานะ
คะ
มะแว้งขององค์การเภสัชกรรมนะคะซึ่งผลิตขึ้นตามตำรับยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณนั่นเองเพราะฉะนั้นส่วนประกอบสำคัญในยาสมุนไพรแผนโบราณของมะแว้งขององค์การเภสัชกรรมก็คือจะมีผลมะแว้ง16ส่วนนะคะประกอบไปด้วยใบกระเพรา4ส่วนแล้วก็ทราบอยู่แล้วว่าใบกระเพราเนี่ยจะช่วยขับลมแก้ปวดท้องท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนะคะใบตาลหม่อน4ส่วนค่ะซึ่งใบตาลหม่อนเนี่ยก็จะช่วยรักษาลำไส้แล้วก็ฆ่าพยาธินะคะแก้ตาลซางในเด็กส
่
วนใบสวัสดิ์จะใช้4ส่วนค่ะใบสวัสดินั้นจะมีสรรพคุณในการช่วยขับลมแก้จุกเสียดแล้วก็แก้ปัสสาวะพิการส่วนหัวเงาของขมิ้นอ้อยก็จะใช้3ส่วนนะคะซึ่งเงาขมิ้นอ้อยเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในการช่วยแก้ท้องร่วงอาเจียนแก้ไข้นะคะก็จะผสมในยาระบายเพื่อให้ระบายน้อยลงแล้วก็สมานแผลแล้วก็จะมีสารส้มอีก1ส่วนก็จะรวมกันเป็น16ส่วนพอดีนะคะซ
ึ
่งก็มีจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปนะใครที่ต้องการยาสมุนไพรมารักษาค่ะ
สำหรับมะแว้งเครือนะครับตามตำรับยาไทยนะครับเขาก็จะใช้ผลสดในเรื่องของการแก้ไอนะครับขับเสมหะใช้ขนาดประมาณสัก 4-10 ผลนะครับโคลกตำให้ละเอียดเลยล่ะนะครับคั้นเอาน้ำใส่ผสมเกลือเล็กน้อยแล้วก็จิบบ่อยๆนะครับหรือว่าอาจจะเอาไปเคี้ยวกืนเอาเฉพาะน้ำของผลมะแว้งก็ได้นะครับผลสดของมะแว้งเครือเนี่ยใช้ในเรื่องของการขับปัสสาวะนะครับหรือว่าแก้ไขได้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเป็นยาที่มีลักษณะเป็นยาออกขมๆนะครับซ
ึ่
งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการเจริญอาหารนะครับแล้วก็มะแว้งทั้ง2
ทั้ง3ชนิดที่เรากล่าว
ที่กล่าวมานะครับก็อย่างเช่นมะแว้งต้นไร้หนามนะครับแล้วก็มาแหวงที่มันมีหนามนะครับแล้วก็มาแหวงเครือเนี่ยมีสรรพคุณเป็นผักสมุนไพรที่ช่วยในการรักษาโรคนะครับอย่างเช่นใครที่มีอาการไอหรือว่ามีเสมหะนะครับถ้าเกิดใครทานมะแว้งเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยนะครับ
และที่สำคัญยังช่วยเจริญอาหารนะคะตามหลักแล้วนะคะสมุนไพรที่มีรสขมนั้นก็จะช่วยเจริญอาหารนั่นเองนะคะสรุปว่าถึงแม้ว่ามะแว้งต้นไร้หนามมะแว้งต้นมีหนามแล้วก็มะแว้งเครือเนี่ยอาจจะมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่แตกต่างกันเล็กน้อยแต่สรรพคุณก็มีความเหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรสแล้วก็ประโยชน์ต่อสุขภาพกันบ้างนะคะผลสดของมะแว้งขมจัดเลยนะคะรสขมมากออกรสเฟื่อนเล็กน้อยค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าจะช่วยบำรุงธาตุนะคะขับลมแล้วก็ช่วยเจริญอาหารซึ่งผลมะแว้งสดประมาณ100กรัมเนี่ยนะคะจะให้พลังงานต่อร่างกาย59กิโลแคลอรี่ประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็จะมีเส้นใยแคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามิน A วิตามิน B แล้วก็รวมทั้งยังมีไนอาซินแล้วก็วิตามินซีด้วยค่ะ
สำหรับใครที่ต้องการที่จะปลูกมะแว้งนะครับหลังจากที่ฟังพวกเรา2คนเนี่ยบอกถึงสรรพคุณไปแล้วดูค่อนข้างจะปลูกไม่ยากนะครับใครอยากที่จะปลูกแล้วว่าอยากจะดูแลรักษานะครับมะแว้งเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ง่ายมากนะครับโดยใช้เมล็ดนั่นเองนะครับตามปกติแล้วที่เกิดตามต่างจังหวัดนั้นจะมีนกเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการกระจายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะมะแว้งเครือนะครับจะพบว่ามันจะสามารถที่จะเกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาตินะครับอย
่
างเช่นอย่างในเขตของกรุงเทพมหานครนนทบุรีหรือว่าจังหวัดในเขตของปริมณฑลนะครับก
็
จะมีนกเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องกระจายพันธุ์นะครับ
ส่วนมะแว้งต้นล่ะอาจารย
์มะแว้งต้นนะครับก็กระจายพันธุ์ในลักษณะที่คล้ายๆกันนะครับ
ก็คือทั้งมีหนามและไม่มีหนามเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวนี้เขาจะปลูกเพื่อในการขายแล้วก็ทำยาสมุนไพรแล้วนะคะจะมีการปลูกเป็นธุรกิจบ้างนะคะสำหรับสวนครัวบ้างนะคะเช
่
นเดียวกันค่ะก็บางทีเขาก็จะใช้การขยายพันธุ์โดยธรรมชาตินั่นเองนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นนะว่าเขาจะมีการปลูกมะแว้งเพื่อเป็นผักในการรับประทานเป็นผักสดแต่ที่เราจะเห็นมากก็คือคนในชนบทนะคะแถบอีสานเนี่ยจะนิยมรับประทานผักพื้นบ้านชนิดนี้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกไว้เลยนะคะว่าสำหรับใครที่สนใจจริงๆแล้วเนี่ยลองปลูกกันได้ส่วนใหญ่เราจะปลูกพืชผักสวนครัวเช่นอะไรบ้างตะไคร้พริกขี้หนู
สิ่งที่ใช้บ่อย
กระเพราแต่บางคนอาจจะลืมว่าเออมะแว้งเนี่ยจริงแล้วก็เป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ง่าย
ครับผมจากที่เราบอกไปบอกว่าลักษณะทางพืชศาสตร์เนี่ยต้นไม่ได้ใหญ่มากนะครับการด
ู
แลรักษาก็จะง่ายด้วยนะครับแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ที่ให้เราสามารถที่จะเลือกปลูกได้ด้วยนะครับ
ใช่ค่ะสำหรับใครที่อาจจะลองปลูกมีพื้นที่นะคะเขาก็สามารถที่จะปลูกโดยการใช้เมล็ดอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับใครที่สนใจก็ลองดูเพราะว่าอย่าง างที่บอกว่าเขาได้มีการนำพืชตัวนี้เนี่ยมาทำเป็นธุรกิจด้วยก็คือเอามาทำเป็นสมุนไพรในการรักษาโรคอย่างจริงจังเลยนะคะก็แนะนำเอาไว้นะคะก็วิธีการปลูกเพื่อการขยายพันธุ์เนี่ยก็ควรจะหย่อให้ลึกประมาณ 0.5 ถึง 1 ซมนะคะอุณหภูมิที่ต้นมะแว้งจะเจริญเติบโตได้ดีก็คือประมาณ 25 ถึง 32 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็อาจจะมีการย้ายกล้ามะแว้งนะคะจากกระบะเพาะลงถุงพลาสติกดำสำหรับปลูกเมื่อต้นมะแว้งมีใบจริงถึง 2-3 ใบอันนี้ก็บอกเอาไว้ใครสนใจก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะจากหนังสือชีวจิตค่ะเพราะว่าก็จะแนะนำวิธีการปลูกค่อนข้างละเอียดเลยหรือหากใครมีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกในกระถางก็ได้เช่นกันนะคะใครที่บ้านอยู่คอนโดแต่ว่าอยากจะนำสมุนไพรชนิดนี้มาดูแลสุขภาพเพราะว่าอย่างที่บอกนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมลพิษต่างๆเนี่ยอาจจะทำให้เราสุขภาพเจ็บป่วยได้ง่ายเป็นไข้หวัดได้ง่ายเพราะฉะนั้นหากเราจำเป็นหากเราป่วยเนี่ยแล้วเราต้องไปซื้อยาแผนปัจจุบันกินบ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะสะสมอยู่ที่ตับแล้วก็ไตใช่ไหมคะอาจจะระยะยาวอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นหากเราใช้พืชสมุนไพรมาช่วยในการดูแลสุขภาพเราก็อาจจะเป็นทางหนึ่งที่จะช่วยยืดอายุของเราให้ยาวขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะคะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากหนังสือชีวจิตค่ะที่นำเรื่องราวเกี่ยวกับมะแว้งมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันในวันนี้ค่ะเดี๋ยวสักพักเราพักกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในช่วงของใช้จากธรรมชาติค่ะ ของใช้จากธรรมชาติวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำของใช้นะคะซึ่งเป็นธรรมชาติแล้วเราก็สามารถที่จะนำมาประดับตกแต่งบ้านด้วยนะคะ ก็คือถ้าพูดถึงรั้วบ้านที่สวยเนี่ยย่อมทำให้บ้านน่ามองอาจารย์วิทูลว่าม
ันเป็นส่วนแรกที่เรามองเห็นเลยไงสมมติว่าเวลาที่เราผ่านบ้านที่สวยๆนะครับเรามักจะมองดูเอ๊รั้วมันสวยแล้วข้างไหนก็ต้องสวยด้วยนะครับซ
ึ่
งการออกแบบรั้วบ้านนี่ก็จะมีหลายแบบด้วยกันนะครับวันนี้เราก็ไปหาข้อมูลในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากจะบ้านสวยงามแล้วเนี่ยส่งเขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้สึกดีๆกับคนมองแล้วนะครับคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะได้ผลประโยชน์จากการที่มีรั้วบ้านสวยๆด้วยก็ได้นะครับ
แต่บางทีนะเราเคยไปเห็นนะฮะว่าบางบ้านเนี่ยเขาก็จะทำรั้วแบบเขาเรียกนะป้องกันความปลอดภัยอ่ะป
้
องก
ัน
โจรขโมยแล้วก็ให้มีความปลอดภัยนะกลับกลายเป็นผนังทึบมันไม่น่ามองนะ
วันนี้เราเลยก็เอาข้อมูลในเรื่องของการทำรั้วบ้านเนี่ยมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบกันนะครับรั้วชนิดแรกนะครับก็คือเป็นรั้วกิ่งไม้ไผ่นะครับใครที่ออกแบบในสไตล์แบบนี้จะเป็นลักษณะสไตล์ในแนวของญี่ปุ่นนะครับใครที่เคยไปทานอาหารในร้านที่มีลักษณะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเขาจะเอาไม้ไผ่เนี่ยมาเป็นส่วนประกอบของรั้วนะครับให้เกิดความรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะครับ
วิธีทำยังไงคะ
วิธีการทำนะครับก็เพียงแค่เอาไม้ไผ่เนี่ยมายึดเป็นแนวรั้วเท่านั้นเองนะครับไม่ได้ออกแบบที่ยากเลยนะครับแล้วก็ชนิดต่อไปนี่ก็จะเป็นลักษณะของรั้วที่เป็นรั้วกระถางต้นไม้นะครับมีลักษณะเป็นยังไงอาจารย์รั้วกระถางต้นไม้
รั้วกระถางต้นไม้นี่นะคะเขาบอกเลยค่ะว่าสำหรับบ้านหลังไหนที่มีเนื้อที่แคบแต่ต้องการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านเนี่ยให้แนะนำนะคะให้ทำสวนกระถางบนรั้วเสียเลยค่ะโดยการนำห่วงเหล็กดัดกลมสำหรับสวมกระถางมาเข้ากับผนังจะติดให้เท่ากันหรือว่าจัดองค์ประกอบให้ดูแปลกตาก็ตามใจชอบเลย
นะครับแล้วก็รั้วอีกแบบนึงนะครับที่ผมชอบมากก็คือรั้วตีนตุ๊กแกนะครับซึ่งเห็นบ่อยมากๆนะครับซึ่งเวลาที่เดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยในกลุ่มของบริษัทต่างๆที่เขาเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยเขาจะทำรั้วที่เป็นลักษณะของปูนทึบไว้ข้างนอกนะครับแล้วเขาก็จะเอาต้นตีนตุ๊กแกเนี่ยไปปลูกนะครับตอนที่มันเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมามันก็จะเริ่มเกาะกับผนังไปเนี่ยเวลาที่เรามองไปเนี่ยบางทีเราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่มีกำแพงเลยนะครับเพราะมันจะมีสีเขียวของต้นตีนตุ๊กแกนี่บังอยู่ทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีธรรมชาติที่รู้สึกมองไปแล้วเป็นสีเขียวเท่านั้นเองนะครับ
ค่ะก็นี่ถือว่าเป็นตัวอย่างนะคะในการนำวัสดุธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นไม้ไผ่นะคะหร
ือ
ว่ากระถางดินนะคะที่มีต้นไม้หรือแม้กระทั่งนำต้นไม้เลยแหละมาทำมาเป็นสวนนะคะมาเป็นรั้วของเรานะคะซึ่งก็จะช่วยให้เห็นธรรมชาติอันร่มรื่นแล้วนะคะก็ยังช่วยทำให้บ้านของเราเนี่ยดูเขียวกระจีขึ้นมาอีกด้วยค
่
ะนี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลสาระดีๆที่ทางรายการนำมาฝากกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเอาล่ะแล้วก็กับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้าไปดูรูปภาพที่ชัดเจนนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ decorreport.com นะคะสำหรับวันนี้เวลาก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็อาจารย์วิทูลรวมทั้งทีมงานต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ